Axtardığımız xeyir qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Kəlbəcərdən məcburi köçkün Aydın Abdullayev deyir ki, 1996-cı ildə Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin sərəncamından həmin rayonun Gülüstan qəsəbəsində 3 sot torpaq alıb. Ancaq tikdirdiyi ev yarımçıq qalıb, bu ilin martında yenidən işə başlamaq istədikdə maniçilik ilə üzləşib. Ondan tələb ediblər ki, torpağı tərk eləsin. Gəncənin polis rəisi Rasim Musayevin qəbulunda olub. Polis rəisi ona deyib ki, sənədləri saxtadır, torpaqdan əl çəkməlidir.
Mən də bu deyə ona təkid etdim ki, mən torpaq mənimdir, mən orada evdəymişəm, mən onu verə bilmərəm. Bu sözdən sonra o duraraq mənə bildirdi ki, indi sizə göstərərik. O məni döydü, söydü, açqımı vurdu, eynəyimi sındırdı. Cimmə də yekə bir o bıçağı salıb məni təhqir etdirdi. 45 gün türmədə yatandan sonra mənim müəyyən səbəblərə görə, günahım olmadığıma görə boşladılar. İndi ondan indiyə qədər bizdən əl çəkmir, bizim o qanun sənəti yerimizdən post qoyub, kimə də şikayət edirsə, hala deyirsə, deyir bizlik deyir, bu Rasim Musayevlikdir.
Gəncənin polis rəisi Rasim Musayev isə deyir ki, Aydın Abdullayevin torpaq məsələsini hələ məhkəmə araşdırır.
Baxın, torpaq alıblar, onlar onu torpaq sahəsində Daşkəsən icra hakimiyyəti verib de torpaq. Ticaret məqsədindən veribdilər onu. İcra batçında sənədi yoxdur, peçatda belə mühürlət belə orada iş görəkmir. İndi o da orada məsələ timək deyil, ona sərəncam lazımdır ki, qanunu sərəncamdır. Evi yaxud da məsələ timək üçün. Araşdırırlar, prokuraturada araşdırma gedir xanım.
Amma yəni bu adam deyir ki, bu qaçqın kimi o torpaq ona verilib. Yəni icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə
qaçqın kimi o siz onun özündən maraqlanmır. Qaçqın kimi o başqa bir rayonda çoxdadır, qeydiyyatdadır. Və o başqa Şamiyar rayonunda da, başqa rayonlarda 3-4 yerdə də yer tutubdur. Burada da ki, yeri qanunsuzdur. Yəni o araşdırmışıq, o sərəncamı yoxdur onun.
Rəsmən bir də yəni o dersin qəbulunuzda olub, onu döymüşsün, sonra 45 gün o yatıb, belə şeylər olubmu?
O 221-ci maddənin 2-ci hissəsindən xuliqanlıq elədiyinə görə o torpağın üstündə həbs olunub məhkəmə tərəfindən. Orada da səmimi etiraf edib, sonra da onu azadlığa bıraxırlar. Məhkəmənin hökmü var oradadır, bu araşdırıb soracaqsınız ondan.
Rasim Musayev. Aydın Abdullayev onu da bildirir ki, əslində onun torpağını taekvando üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev almaq istəyir. Səbəb də odur ki, bu torpaq həmin ərazidəki istirahət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Füzuli Musayev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında dedi ki, şəxsən tanımadığı Aydın Abdullayev əslində başqa birisinin torpağını zəbt eləyib.
Məhkəmə bu, məhkəmə yolu var da, bunu kim elə bilər ki, məhkəmədə getsinlər. Öz tərəfiniz,
Füzuli mənim nəyə görə hallandırır? O deyir ki, Füzuli Müsayib orada bir istirahət mərkəzi tikdirib. Yo, həmin yerdə mani olur. Bir yolun qırağında da nəsə mani olur. Ona görə o yeri də almaq istəyir.
Birisi nəsə, Füzuli Müsayib nə istirib, nə istirib, onun heç bir daxili yoxdur. O dediyi sözlərlə, əgər siz onu bilmək istəyirsinizsə, bu adam qanunsuz gəlir torpağa girib, və əlində heç bir sənəti olmadan tikintiyə başlayıb. Bunu da qarşısına alan Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin məsubunla ki, o qanunsuz tikinti aparır və oranın yerləri müraciət ediblər məhkəməyə və məhkəmədə də buna baxılır. Fərdi getdi. Əgər o düzdürsə, onun tərəfinə verəcəklər. Düz deyilsə də, bu bizi tərəfə verəcəklər. Bunu kim deyə bilər ki? Özə bir şey deyim sizə, bilsin nədər, o Antalya istirahat zonasının, bəli, mən orada qohumlarım var, onlar ordu yaradıqlar, mən də onlara köməkli eləmişəm ki, Gəncədə də bir istirahat zonası olsun. Qanun var ki, 30 metrədən aşağı yoldan aralı olmalı hər bir şey. Düz yolun qırağında, həmən o tikilən obyektin yolunun ağzında götürüb tikilmiş.
Taekwondo üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev belə deyir. Aydın Abdullayevin bu məsələdə əsas arqumenti budur ki, ölkə başçısının fərmanına görə işğal altında olan torpaqlar azad edilməyincə qaçqın və məcburi köçkünlər tutduqları ərazilərdən çıxarılmamalıdırlar. Vəkil Yalçın İmanov isə bildirir ki, prezidentin həmin fərmanı yalnız qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədikləri yaşayış sahələrinə aiddir. Konkret Aydın Abdullayevin halında bir neçə yerdə torpaq sahəsinə malik olmaq qanuna zidd deyil. Kimsə onun sənədlərinin saxta olduğunu iddia edirsə, bunu məhkəmə yolu ilə sübut eləyə bilər. Torpaq mülkiyyətinə dair sənəd o vaxt saxta ola bilər ki, əvvəl torpaq birinə verilsin, sonradan başqa birisinin adına rəsmiləşdirilsin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Təcridxana divarları nə qədər qalın olsa da, içəridə baş verənlərdən mediaya məlumatlar sızır. Məhbuslar daha çox onlara ərzağın, davadərmanın çatdırılmasında problemlərdən giləylənirlər. İçəridə başqa özbaşınalıqlardan, tez-tez karserə salınmalarından şikayətlənirlər. Bəs məhbuslara qiraət zalında işgəncə verilməsi barədə eşitmişdiniz, yoxsa qulağınız həmkarın Vüsalə Əlibəyli də olsun?
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola-ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur: zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərliyi etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağına can sındırıb, ərcaqlarına can tapdalayıb ayaq altlar. Ərizələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konslager yazır. Yazır ki, konslager prodolajayət po sigodnişnəy den. Bu adam Ədliyyə Nazirinə, prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda kars tikdirib. Orada məhbuslara işgəncə verir ki, obursu məhbusları eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib, amma
prezident aparatından tutmuş, Milli Məclisindən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizə Azadlıq Radiosuna müsailədi, narahat edin. Alo. Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə,
xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadanın yaradılmasına həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu deməkdir ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlar da onların işgəncə verir və yaxud onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadır. Ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur. Pəncərə yox, ventilyasiya yox. Divarlarından da nəm su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir belə 14 sm enliliyində 123 sm uzunluğunda. O da selofanla örtülü.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
bütün cezı çekme ve orada hapishanede olan bütün kameralara alevi olarak ventilatorlarda paylanılır. Eyni zamanda her kamerada tesevvür edin ki ömrü hapis cezasında mehkum olmuş şahslar için her kamerada biz televizorla uğraştıracağız. Hansı işkenceden danışmak olur?
Penitensiyar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcridxanası da Unbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir zəng Şahin Kərimov adlı dinləyicimizdən gəlib. Deyir ki, xəstəxanada yatır, ağciyərlərindən müalicə olunur. Əvvəl sürücü işləyib. Yol polisi sürücülük vəsiqəsini alıb deyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. Onu yaxın qohumları evindən çıxarıblar. Oğlu əsgərlikdədir. Ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib.
59 yaşında xanım, nə pensiyalı, nə istəyirəm. Qaylar mənim provamı aldılar. Heç nədə haqsızlıq yerə, 55 sənəzim sülüsüm var, prosesdürə işgəyət elədim, baxan olmadı. Mən gəldim, bir gedim, həkimdən xəqanını çağıza alım, qoyu burada, qışda, mən işimdən qoyublar, məhkəməyəm, əliyməm, sonra, belə də baxan yoxdur, heç nəyə. Ona görə mən, heç nə bir hüzumunu kondisinə əzəb edirdim, mən Azərbaycan vatandaşlığımdan asqaz edirəm. Bəli, buna kimi getdim. Bir dəmanlardır, çox var, diyorsan, olmur, bundan ağzım, belə də tümləri olanla banitlər olanı vəziyyətə elə bilin ki, eynidir.
Bu, dinləyicimiz Şahin Kərimovun dedikləridir. Hüquq Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova bildirir ki, bu halda şikayətçinin iddiaları bir-bir araşdırılmalıdır. Ancaq bundan sonra Şahin Kərimova kömək göstərilə bilər.
Əlin altında sənədlər olsun. Tam dəqiq bilinsin ki, əgər onun hansı hüquq pozuntusu varsa... Hüquqları pozulubsa bunu məhkəmə qaydasında həll eləmək olar. Yox, əgər o məhkəmədə qeyri-ədalətli qərar alıbsa, o zaman bütün instansiyaları keçməlidir və Avropa məhkəməsinə verməlidir.
Yəni, İradə xanım, sizdə pulsuz hüquqi yardım göstərilirmi?
Bizdə pulsuz hüquqi yardım yoxdur, amma çünki biz kömək eləyərik. Yəni, bütün insanlara kömək eləyərik deyə bilmirəm. Konkret kimsə, kimsə elə ehtiyacı var, yəni xəstədir, İmkanı yoxdur, biz kömək eləyək. Geri sənədlərinə baxaq, araşdıraq.
Bakıda Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyası Abaselli də vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstərir. Bu təşkilatdan hüquqi yardım almaq istəyənlər 447-55-60, 447-55-70 və ya 447-52-53 saylı telefonlara zəng eləyə bilərlər. Başqa bir pulsuz hüquqi xidmət təklif eləyən təşkilat Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun qaynar xəttinin nömrəsi isə belədir. 408-30-17 Müxtəlif sahələrdə hüquqlarının pozulduğunu düşünən vətəndaşlar bu nömrəyə zəng eləyə bilərlər. 408-30-17
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qaynar xəttəsiz. Verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə Radio Forum. Bugünlərdə məlumat vermişdik ki, hökumət Olimpiya oyunlarına qatılan at üçün 3 milyon ABŞ dolları ödəyib. Bu barədə reportajımız olmuşdu. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam, əleyküm. Adım Tofiqdir.
Mən aşağıdakı fikirlərimi bildirmək istəyirdim. Bu 3 milyonluq ad bizim xalqa yaraşmır. O qədər problemlər var ki, onu həll etmək lazımdır. Məsəl üçün, ali universitetlərdə yerlərin sayını 3 dəfə artırmaq və universitet təhsillərində pulsuz etmək lazımdır. Sonra tələbələrə yataqxanada pulsuz yataqxanalar vermək lazımdır. Bu da yoxdur. Antivirus proqramı yaradıb, dövlət yaradıb bu cəmiyyətə pulsuz onu verməlidir. Sonra istehsal zavodları dövlət tikməlidir və ictimai idarə olunmalıdır. Belə zavodlar olmasa cəmiyyət işsiz qalacaq. Ancaq belə böyük zavodlar dövlət tiksə, bunu ancaq dövlət tikə bilər. Yəni şəxsi biznesmenlər belə zavodlar tikə bilməz. Dövlət düzgün siyasət olardı ki, istehsal zavodları tiksin. Məsələn, istənilən məhsulun istehsalını Azərbaycanda elətsinlər. Bu nefti, qazı, hava yeri bunlar hara satır? Azot, superfosfat kübrə zavodlarını bərpa eləsinlər, onu işə salsınlar. Dövlət ümumiyyətlə səhv idarə edir. Sağ olun.
Adım Elşəndir, familiyam Əliyev. O boyda ata pul verilirsə, niyə görə mən bu da neçə ildir bir dənə payeskaya, istirahat mərkəzinə getməyə, neft şirkəti mavi dənə pütövka verməyə çox əziyyət çəkir? Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Mən Həcər, 141 nömrəli orta məktəbdə oxuyuram. Deməli, məktəb vaxtı indi yaxınlaşır, hələlik tətildəyik. Məktəb vaxtı yaxınlaşarıq və yenə də həmişəki kimi bizdən cürbəcür pullar yığılır, nə üçünsə. Hər nə üçünsə də, yəni ki, hər ay bizdən pul yığılır. İndi ən qıcıqlandırısı bu pul yığılan şeydə süpürgə puludur. Deməli, mən bax belə bir necə deyim, məsləhət deyərdim, nəsə belə bir şey, məsləhətə oxşayan bir belə sözüm var sizə. Deyərdim səsimi neft şirkəsi eşitsin. Yaxşı olar, bizdən deməli süpürgə pulu yığılan, xadimə pulu yığılar ki, o heç sinifi süpürməyən, yığışdırmayan xadiməyə pul ödəyək öz cibimizdən. Yaxşı olardı ki, o 2 milyonluq euro qiyməti olan ata vəzinə məktəblərdə xadimə işləyən insanların, yəni xadimətçilərin məvacibini də neft şirkəti ödəsin. Axı, necə deyim, necə sözün olmasa da neft axı ümumi sərvətdir. Sağ olun, çox sağ olun ki, belə insanlara belə şey yaradmışsınız ki, hər kəs öz sözünü deyə bilsin. Sağ olun, sizə minnətdarlığımı çox bildirirəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qaynar xətt dinləyiciləri marşrutlardan bəzi yolların bərbad günündən giləylənirlər. Bir dinləyici siyasi vədlərin boşa çıxdığını deyir. Sabir kişi soruşur ki, görəsən biz arpa yoxsa buğda yeyirik?
Tanışam Binədən Quliyev Əli Sultandır. Mən avtobuslardan şikayət edirəm. Bütün Binədən işləyən avtobuslarda yazılıb ki, gediş qiyməti, məsəl üçün 30 köpüydü, 40 köpüydü, 50 köpüydü. İstəyirsən bir astanokka ged, istəyirsən əvvəldən axıra ged, tapotu yoxdur. Keçmişdə belə şey yoxdur. Bunu özlərindən düzəldib yazıb şoförlər, cəmaati soyurlar. Özləri də ki, harada istəyirsən saxlayır, harada istəyirsən gedir, ekspres zad yoxdur.
Alo, mənim şikayətim bu yollardandır. Suraxanı rayonunun Əmirzən qəsəbəsi. Yeni bülbülə. Samir Əliyev, 1-ci mədən, 3-cü mədən, İlqar Məmmədov küçələrinə qır çəkilmir 30 ildir. Nə vaxt çəkiləcək bu qır? Neftin pulları hara gedir? Xahiş edirəm, gəlin buralara qır çəksinlər, xahiş edirəm. Özəl təşkilatlara deyin ki, gəlsin buraları qırrasınlar prezident seçkilərinə kimi.
Müdirik bir kəlam var. 100 günahı bağışlamaq olar. Bir yalanı bağışlama olmaz. Mən heç bir partiya və ya təşkilatın üzvü deyiləm. Lakin məni dəhşətə gətirən iqtidar partiyası üzvünün astarları olanlar, xalqın birliyinə balta çalanlar, xalqı min yerə bölənlər, partiya üzvlərini barmaqla saymaq mümkün olanlar, illərlə bundan qabaq keçiriləcək seçkinin nəticələrini bildikləri halda seçkiyə haq və bəraət qazandırmaq üçün onlar da prezidentliyə güya namizədlərini verib. Bəyan ediblər. Görəsən bu xalq nə vaxta kimin ardı arası kəsilməyən bu yalanları, aldatmaları eşitməyə məhkəm olacaqlar. Ələsgər.
Mən bilirəm, şikayətim bildir ki, bu çörək biz arpa yeyirik, yoxsa buğda. Mən o bilmək istəyirəm. Düşünün ki, biz yemişik də uşaq vaxt bəyan. Biz bilirik, buğda nədir, arpa nədir. İndi arpanı uğudurlar,
çöreğini verirler. Toçkalar diye doludu her yer toçkalar. Bunu olabilmez ki bize buğda versin. O tari kıymete. Buğdanın kıymeti bahadır. Arpan kıymeti hiç ne. Hazır eşeğe veya verirler, ata verirler. Haş edin bunu bir çağırıp başlasınları. Komisya var orada, doktorlar var. Niçin katıştırlar çöreği? Ben bir çöreği alırım. İstisi yakışıdır. Sonra ben onu yendim, ben su desem, ben bazen kalkır, ben hiçbir şey kalır, ben fırlana fırlana. Haşi bu meseleni ayet edersiniz sizden ve siz o adamlar çağırıp buraya, ben az daha hemen kulağa asıram. Katıştırmasın arpayla buğdanı. Hiç olmazsa 40 köpeğe, 80 köpeğe satırlar, biz doğrudan da arpa yemeyelim, buğday yiyelim.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Prezidentin portretləri şəhərdən çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu, dinləyicimizin fikridir. Bakının ayrı-ayrı yerlərində qaz, su problemlərindən də şikayətlər var radio foruma. Dinləyək.
Mənim adım Həsən Əzdəbbar, Cağalıqlıdır. Mən sizə bir şey xarç eləmək istəyirəm. Mənim bir xalam oğlu var, 40 yaşı var. Bir insan anadan gəlmə birinci qövbəyim var, əlləri işləmir. Bu cəmi 35 manat pensiyalım. Bununla necə yaşamaq olar? Buna o, bu, yardım edir. Xarç eləm, buna və yaqaçdır, cəmələməsə, çünki bu, niyə görə az pensiyalır? Sağ olun.
Mənim adım Əbülfəzdir. Prezidentin o portretləri yığışdırmaqla əlaqədar fikrimi söyləmək istəyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, bu çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu artıq xəstədir. 5 ildir bu portretlərdən yorulmuşum. 5 il keçir, təzdən ayrılar ki, bu portretləri götürmək lazım. Nə qədər pul, nə qədər xərç gedir ora. Biz özümüz xalq acından ölürük. 2 milyon əhali Rusiyadə dilənçiliklə məşğuldur, əziyyətlə pul qazanırlar. Bu artıq şeylərdir. Bu hamısı demokratik olmayan ölkələrə məxsusdur. Sağ olun.
Adım Vagif. Patamdaqda yaşayıram. Yay girəndən Patamdaq 1-ci masiv 8-ci döngəyə. Su yoxdur. Dəfələrlə gözləyirik hər gün. Sudan körüq çəkirik. Bizi zibil daşıyan yox. Heç bir, tüm hər yerdə antisanitariya. Heç bir yerdən bir kömək yox. Susuzluq başalıb edir. Maşınla su almaqdan yorulmuşuq. İndi dərdimizi kimə deyək bilmirik. Qabağda da seçkilər gəlir. Gündə çıxırlar. Bu yap bakıratlardır. Kimdir bilmirəm. Ağzına gələn tərifləri danışırlar. Güya iqtisadiyyatımız belə inkişaf edir, belə gedirik, belə irəlidə gedirik. Hamısı yalan falan boş şeylər. Hələ bugünə qədər bir dənə dövlət məmurunu görməmişik, gəlib cəmaatla maraqlansın. Sağ olun.
Salam, Ləküm Azad. Radiosu diyorsun. Mən Qasımov Qaşqay Zeynəddin oğlu, Qəbələ rayon Bum qəsəbə sakini. Məni belə bir sual maraqlandırırdı ki, görə bizim bu Qəbələ rayonun Bum qəsəbəsinə nə vaxtsa qaz çəkiləsi demir, bu hansısa bir yerdə bir maraqlanan var mı görəsən?
Salam Azadlıq Radiosu, mənim bir dənə sözüm var sizə. Bu cəmaat öz arasında danışır, deyir ki, sən gelsən Rusiyyətə, Rus qız alırsan, sən Rusla evlənmə, oğlunu buraxma Rusiyyətə getsin, evlənsin. Mən belə şeylər ləzzət eləmir, belə söhbətlər, belə sözlər ləzzət eləmir. Əgər Rus qızından xoşları gəlmirsə, bu millətin ümumiyyətlə, sən nəyə görə gedirlər Rusiyaya, pul qazanmağa, işləməyə?
Mən istərdim soruşum ki, necə olur ki, təhsil qanunu olmayan yerdə, sonra şagirdlərin belə ildən ilə zəiflədiyi halda 650 və 700 bal toplamış şagirdlər çoxlu bal yığmışlar. Çoxlu 650-dən 700-ə qədər bal yığanlar çox adam olmuşdu. Yəni həddən artıq çox olmuşdu. Keçən iki ilə müqayisədə məncə 3-4 dəfə çox olmuşdur. Bunu nə ilə izah etmək olar? Bunu bəlkə bunker müəllimlərinin dırnaqarası fəaliyyəti ilə izah etmək olar.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazım.